Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, me producentin Majer Elçani do të jemi bashkë me ju në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e emisionit. Me a paritje në pritjet e faturave të reja të rrymës. Ndalimi i lojrave të fatit, basti humbur. Skenaret rus për destabilizim më tepër për fushat zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korporata Energjetike e Kosovës ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë prodhuar. Njohës për çështje energjetike thonë se nëse rritet çmimi i energjisë së prodhuar, mund të shtrenjtohen edhe faturat e konsumatorëve. Kjo ka shqetësuar shqetarët dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Se a do të jenë më apo pa rritje faturat e energjisë, muajin prill vendos zyra rregullatorit për energji. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Faturat e rrymës në Kosovë mund të shtrenjtohen edhe këtë vetë. Mundësia tani me i ka shqetësuar disa qytetarë. Që do ngritje çmimit të shërbimeve do të nënkupton të me pak produkte ushqimore, sepse ato të luksit i kemi harruar, thot për Radio në Evropa Lirë, bashkimi Sini punonjes në sektorin privat.
E ka bo me të farë, të arit pa, po vje valoj, po një 4-5 sera ma shtajt se gjeni kalim për njën. Qdo sen që i erënën shkurtën si cilë.
Katastrofë për ata që nuk kanë. Parat e pensionit nuk mjaftojnë as për ushqim e lërëm për rrymë mbeturina, thot pensionistja Mihane Berisha.
Por neve katastrofë, po kush ka, apo e dyqysh ja rrit, e kush s'valoj shtirë ardhë. Unë e marrë penzin që shë marrin krejt.
Tash për tash, vetëm Korporata Energjetike Kosovës ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë prodhuar. Për tarifat që duhet t'i paguajnë qytetarët të vendosë zyra regulatorit energjisë deri më 1 prill, por njohësit e fushës thonë se nëse rritet çmimi i energjisë prodhuar, mund të rriten edhe këto tarifa. Keku konfirmoi për Radio Evropa Lirë se ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë prodhuar. Dy termocentralet e kësaj korporate, Kosova A dhe Kosova B, prodhojnë sasinë më të madhe të energjisë të nevojshme për plotësimin e nevojave në vend. Kjo energji me pas i shitet Keskos, kompanisë përgjegjëse për furnizim dhe inkasim. Keku tha se kërkesa që çmimi të rritet nga 29.50 euro sa kushton aktualisht 1 megawatt në orë në 31.50 euro. Keku tha se nuk ka informata nëse propozimi i është miratuar. Radio Evropa Lirë kontaktoi Keskon, por nuk mori përgjigje. Keku po ashtu nuk tregoi se pse ka kërkuar rritjen e çmimit. Por në komente që i ka dërguar zërejës që i ka parë Radio Evropa Lirë, korporata thirret në rritje në kostos se prodhimit dhe të inflacionit. Për këtë thuhet se ka inkurajuar zërejën që në të hyrat e Keskos të përshjet edhe kostoja e blerjes energjisë nga Keko. Zërejëja nuk u përgjigj pyetjes së relit sa do ketë rritje të tarifave të energjisë elektrike, por thas është në proces të analizimit dhe shqyrtimit të komenteve të dërguara nga palët e interesuara. Zëreja bën shqyrtimin dhe caktimin e përvitshëm të tarifave të cilat shpallën çdo 1 prill. Vitin e kaluar tarifat u rritën për 15% për të gjitha kategoritë konsumatorëve. Fadili Smail, ministri i zhvillimit ekonomik të Kosovës, thotë se rritja e çmimit të energjisë së prodhuar elektrike mund të pasojë edhe me shtrejtimin e rrymës që paguajnë qytetarët. Megjithatë, ai thotë se kërkesa e Kekut është e justifikueshme.
Edhe energjia elektrike është mall siç do mall tjetër. Dhe në 1 kilovat energjisë elektrike do edhe naftë, edhe benzinë, edhe fenxhime të tjera në radhë.
Ai thotë se nëse kjo ndodh, efekti zinxhiror do jetë i pashmangshëm, pasi çdo ndryshim i tarifave të rrymës ndikon edhe në koston e biznesit, sidomos tek industria prodhuese, duke rritur çmimet e artikujve tjerë. Skënder Krasniqi, kryetari i bordit drejtues të dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, e justifikon po ashtu kërkesën e Kekut, por thotë se zëreja nuk duhet të lejojë që ajo të reflektohet në faturat e qytetarëve. Nëse rritet çmimi i rrymës, thotë ai, disa biznese prodhuese edhe mund të mbyllen dhe kompani tjera pastaj i rrisin çmimet.
Po shpresojm që kjo nuk do të ndodhë, nëse ndodh si qeveria do të dalë në mbështetje të bizneset.
Pas 8 vjetësh ndryshimi në shkurt aktiviteti pësuan edhe faturat e mbeturinave. Zyrtarët e kompanisë rajonale pastrimi konfirmuan për Radio Evropa Lirë se për klientët e anvisrisë faturat u rritën nga 4.70 në 6.20 euro, kurse për bizneset e vogla dhe të mesme faturat u shtrejtuan për 2 respektivisht 3 euro. Zëdhën Sjar Bënora Ademi thot për Radio Evropa Lirë se nga inflacioni viteve të fundit është atakuar dhe kompania pastrimi, duke përmendur shtrejtimin e derivateve të naftës dhe makinerive të ndryshme për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave. Gjithçka shtrejtuar, të merr thot pensionistja Mihane Berisha, e cila jeton me bashkëshortin e Prishtinë dhe të dy marrin 200 euro në muaj pensione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Ligji që u miratua në vitin 2019 thotë se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në territorin e Republikës së Kosovës. Ndonse shumica e lojrave të fatit në lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 syresh mbeten të hapura në zonat neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Për atë se si zhvillohen këto lojra, kemi një raport të gazetares Dorontina Baliu që ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Edeshi deri diku, thot me nënqeshje kushtrimi derisa lëviz shpejt gishtat mbi ekranin e telefonit për të treguar rezultatet e lojrave të futbollit për të cilat kishte vënë bast. Ky burr nga Prishtina, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, nuk e kujton se kur ka nisur të vendos baste, por thot se nuk ka ndaluar asnjëherë, as para 5 vjetësh kur aktivitetet e tilla janë bërë tërësisht të jashtëligjshme në Kosovë. Ligji që u miratua në vitin 2019 thot se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kjo ndalesë e përgjithshme u ndërmorë si iniciativë nga qeveria e tërhshme e Kosovës pas disa vrasjeve që ndodhen nëpër kazino. Shumë shpejt atë vit rreth 400 lokaleve të kësaj industrie ju vu dryni. Shumica prej tyre merreshin me baste sportive, por sipas kushtrimit aktiviteti i tyre nuk ndaloi kurrë. Më herët kanë pagu tatim, kanë qenë legale me kupon, pastaj vetëm e kanë dalur kuponin fiskal dhe bastet ti lëshojnë në telefon, thot kushtrime. Ndonë se shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 syresh mbeten të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Bashkëbiseduesit e relit thonë se bastet online organizohen përmes njerëzve të caktuar. Shumë faqe ndërkombëtare online nuk pranojnë lojtarë nga Kosova dhe ata drejtohen te web faqet që i mirëmbajnë njerëzit lokal. Radio Evropa e Lirë gjeti disa faqe online të krijuara për të vënë baste, por edhe për të luajtur lojra të tjera fati në Kosovë. Ndryshe nga faqet e kompanive të licencuara ndërkombëtare që kërkojnë mjete identifikime dhe disa hapa për regjistrim, në këto faqe çasja arrihet vetëm ndihmën e dikujt tjetër. Kjo shkon zinxhir, thot një lojtar tjetër bastesh nga Prishtina. Albani, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për Elin, thot se për të luajtur online i është dashur t'i drejtohet një personi tjetër që e quan agent. Ky person është administrator në faqen online ku bën hapje në llogarive dhe mirëmbajtjen e tyre për lojtarët. Këtë llogari pra një emër përdorimi dhe një fjalë kalim. U a shpërndan pastaj lojtarëve të interesuar. Te agjenti bëhen edhe pagesat për të luajtur dhe për ta tërhequr fitimin nëse ja qëllon bastit. E thret në telefon me vetur, takohesh, hyn, ja parat edhe ditën e mirë, e gjitha cash, thot Albani. Agjenti si shtregon ai ka edhe një tjetër person në hierarki që është pronari i web faqes dhe agjentin e paguan me rrogë ose përqindje. Njëra nga këto web faqe që Radio Evropa Lirë ka siguruar nga njerëzit brenda industrisë e ka emrin M365, Eko365. Aty ekziston mundësia për kyçje apo regjistrim, ku kërkohet edhe numri i agjentit. Në web faqe që hulumtoi Radio Evropa Lirë nuk ka kontakte, informacione mbi procesin e tyre apo për kohën kur janë krijuar. Ato janë kryesisht në gjuhën shqipe, por disa ofrojnë edhe mundësi për navigim në gjuhë të tjera. Nga ajo që arritje të gjente ekipi forenzikës digitale i Radios Evropa e Lirë, këto web faqe figurojnë të regjistruara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por pronësia e tyre është private. Disa lojtarë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thonë se një pjesë e njerëzve që merren me lojra fati online bashkëpunojnë me njerëz të shteteve të rajonit. I marrin me përqindje nga Shqipëria, e marrin web faqen dhe ti bësh administrator kryesor këtu, tregon kushtrimi. Kosova dhe Shqipëria aktualisht janë vendet e vetme në rajonin e Ballkanit Perëndimor ku lojrat e fatit nuk janë të lejuara në asnjë formë. Megjithatë në Shqipëri është miratuar një ligj që do t'i rikthejë ato vetëm në formën online nga 1 prilli. Istreveliu që u the shoqatën e kompanive të lojrave të fatit në Kosovë, thotë se industria është e lidhur ngushtë me vendet e rajonit, sidomos Shqipërinë, e cila po ashtu i ka të ndaluara bastet. Janë faqet që ofrojnë me përqindje dhe pjesa e përfitimeve shkon në vendet e rajonit, thotë Veliu. Bigjozi është liqëm në Kosovë hynë në veprën e njëjtë penale, sikur se organizimi skemave piramidale, që janë mashtrimet të paligjshme financiare, të maskuara si biznese legjitime. Autoriteti Regulativ për Komunikime Elektronike dhe Postare në Kosovë nuk ju përgjigj pyetjeve të Relit nëse kanë marrë urdhër për bllokimin e ndonjë web faqeje të lojrave të fatit online. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Partit në Maqedoninë e Veriut, një ndër temat zgjedhore kanë përfshirë edhe Rusinë dhe ndikimin e saj. BDI-a, e cila edhe sloganin e saj lidh me Rusinë, ditë më parë paralajmëroi tensionet e mundshme bazuar në skenar rus. Tensionet, por në kontest rajonal, kanë paralajmëruar edhe shërbimet e huaja, por institucionet maqedonase thonë se nuk ka asnjë indikacion për tensione apo nxitje ndëretnike. Ekspertët vlerësojnë se tema e Rusisë është mbi vlerësuar së tepërmi, pasi sipas tyre për momentin nuk ka sinjale për shtrirje të ndikimit me pasoja sigurinë e vendit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Çështjet e sigurisë edhe njëherë janë bërë temë debati në Maqedoninë e Veriut pas paralajmërimeve të partive politike, por edhe shërbimeve të huaja për një përshkallëzim të mundshëm para apo pas zgjedhjeve të dyfishta parlamentare dhe presidenciale. Përkundër alarmit të Bashkimit Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë se opozita bazuar në skenar rus mund të shkaktojë tensione gjatë zgjedhjeve, konkluzioni i kreut shtetror dhe të sigurisë në Maqedoninë e Veriut është se gjendja e sigurisë është e qëndrueshme. Paralajmërimi i BDI-së që drejtohet nga Alia Meti vjen një muaj pas një raporti të Komunitetit Amerikan të Inteligjencës se në vitin 2024, Ballkani Perëndimor ndoshta do të përballet me një rrezik në rritje të dhunës lokalizuar ndëretnike. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Meti thot se rreziku nga trazira e shën nga Rusia, e cila e ndihmuar sipas tij nga struktura të brendshme politike, synon destabilizimin për të arsyetuar agresionin në Ukrainë.
Në një kohë kur po lëvizin trupa me qindra mi, kur Rusia po kërcënon paqen botërore.
Por institucionet e Maqedonisë së Veriut thonë se janë të njoftuar me raportet të shërbimeve të huaja, por nuk presin ndonjë përkeqësim të mundshëm të gjendjes së sigurisë. Sa i përket situatës së sigurisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ne po i përcjellim me kujdes të gjitha zhvillimet në vend dhe në rajon. Dhe vlerësimi është se situata është stabile, thonë nga zyra e presidentit për Radion Evropa e Lirë. Si pas institucioneve maqedonase, paralajmërimet më tepër kanë të bëjnë me zhvillimet në veriun e Kosovës dhe në Bosnjë, ku lideri i serbëve Milorad Dodik, që konsiderohet një lider prorus, ka kërcënuar disa herë me shkëputje. Ekspertët e sigurisë thonë se për momente nuk ka sinjale për destabilizim dhe se alarmet e tilla janë të tepruara dhe se më tepër kanë të bëjnë me fushatë zgjedhore. Mendoj se vlerësimi mbi ndikimin rus është mbi vlerësuar, pasi nuk kemi asnjë të dhënë të besueshme se mund të ketë diçka të tillë. Tentimin nga Moska për të shtrirë ndikimin ka pasur edhe më herët, por jo deri në atë masë siç alarmohet opinioni. Për BDI-n mendoj se Rusia do të jetë një narrativ madhor. Zhvendosja e gjithë faj tek një armik, zakonisht një armiku të imagjinuar, është një nga teknikat më të vjetra të propagandës dhe në kohët e moderne të komunikimit publik, ka deklaruar Marko Trashanovski, drejtuesi i Institutit për Demokraci. Besim Nebiu, njohësi çështjeve politike, duke komentuar paralajmërimet e BDI-s, thotë se kjo parti po kërkon temë për zgjedhje. Sipas tij, nëse në zgjedhjet e fundit kjo parti kishte agjendën e gjelbërt dhe kryeministrin e parë shqiptar, tani po tenton të imponojë Rusinë. Nuk mendoj se tema funksionon për arsyen e thjeshtë se kundërshtarët e tyre politik nga bloku shqiptar nuk janë me Rusinë, ka thënë Nebiu. A i mendon se partitë nuk duhet të taktizojnë me çështje ndëretnike, tensione, apo me temat e ngjashme, por të ofrojnë programe të qarta zhvillimore për mëkëmbjen e ekonomisë, rritjen e pagave, luftimin e korrupsionit, apo ngritjen e standardit jetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.